Apple čelí žalobě kvůli údajnému matení zákazníků. Velká Británie začíná experimentovat se samořídícími auty, autoři podcastů dostali nové nástroje na jejich spoplatnění a Evropa má nová pravidla pro mazání teroristických materiálů z internetu. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provází David Slížek.
Online Plus.
Já stále na dálku vítám našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Ahoj Petře.
Ahoj Davide, to jsem zvědav, jestli někdy přestaneš říkat to na dálku, jestli se tak daleko dostaneme.
Já se těším, že už třeba za pár týdnů nebo aspoň měsíců, že už se potkáme i osobně přímo někde ve studiu v Českém rozhlase. Už se na to vlastně docela těším, byť tedy to nahrávání na dálku si vlastně docela technicky a technologicky užívám. Tak pojďme tedy na ty slíbené události. Provozovatelé webů, na které mohou uživatelé nahrávat svůj obsah, budou mít novou povinnost. Evropský parlament schválil nařízení o prevenci šíření teroristického obsahu online. Provozovatelé internetových služeb podle něj budou muset smazat uživatelský obsah, který úřady označí za teroristický, do jedné hodiny od chvíle, kdy od úřadu dostanou příkaz k jeho smazání. Teroristickým obsahem mají být podle nařízení materiály přímo či nepřímo oslavující teroristické činy, vybízející někoho ke spáchání nebo k podílu na teroristickém útoku či k účasti v teroristické skupině, anebo obsah s návody na výrobu zbraní či výbušnin za účelem spáchání teroristického činu. Výjimku mají mít materiály publikované pro výukové, žurnalistické, umělecké nebo výzkumné účely. Provozovatel služby nebo uživatel, který dotyčný obsah nahrál, mají mít možnost se proti příkazu do 48 hodin odvolat. Příslušný úřad má do 72 hodin rozhodnout, zda odvolání vyhoví. Pokud ano, může příkaz ke smazání zrušit. Provozovatelé služeb, kteří budou dostávat příkaz ke smazání teroristického obsahu častěji než dvakrát do roka, také mají mít povinnost přijmout preventivní opatření proti šíření teroristického obsahu na jejich službách. Za nesplnění povinnosti teroristický obsah mazat má provozovatelům hrozit v nejhorším případě pokuta ve výši až 4% jejich globálního ročního obratu. Nové nařízení by mělo vstoupit v účinnost do jednoho roku. Petře, další regulace, která opravdu opět míří vlastně na provozovatele webů a dává jim nějakou povinnost, aby do jedné hodiny od chvíle, kdy jim nějaký příslušný úřad, zatím nevíme, který úřad by to třeba v České republice byl, tak do té jedné hodiny od chvíle, kdy jim tento úřad pošle příkaz ke smazání nějakého teroristického obsahu, tak mají konat a mají ho znepřístupnit nebo smazat. Jak se díváš na tuhle regulaci, která tedy opravdu už je definitivně schválená? A teď jenom se počká ten rok, aby se na ní státy nějakým způsobem připravili a začali ji používat. Je něco podobného potřeba? Je potřeba mít takováto pravidla pro mazání teroristického obsahu?
Já nevím, jestli je to potřeba. Přemýšlím o tom nařízení od chvíle, kdy vlastně se začalo projednávat ještě předtím, než bylo schváleno, a mám z toho smíšené pocity. Za normálních okolností bych věřil tomu, že se všichni bez problémů zhodneme, co to je terorismus a co je to je teroristický obsah. Ve světle vývoje posledních několika let na západě tomu už úplně nevěřím, že se na tom zhodneme. Čili se obávám, že tohle je zneužitelné nařízení a že s nějakou širší definicí terorismu nebo účelově posunutou, která se nedá v dnešní době vyloučit, to může být klacek na nepohodlné politické názory, což by se mi vůbec, ale vůbec nelíbilo. Ať by to byly jakékoliv názory, to je úplně jedno. Ale jednou jsou v nelásce ty a jednou jiné a takovéhle nařízení de facto té cenzuře tohle už opravdu je pak politická cenzura, otevírá dveře. Hrozně rád bych se pletl a hrozně rád bych viděl, aby se to používalo opravdu jenom proti tomu, na čem se asi všichni zhodneme, že je terorismus, čili přímé výzvy k násilí, oslavování násilí, oslavování zabíjení, praktické návody, jak se to má dělat. Proti tomu asi žádný myslící člověk nemůže nic namítnout, že tohle má z veřejného prostoru zmizet. Ale jak říkám, dělám si trochu starosti s tou definicí. Kromě toho tady jsou čistě technické ohledy, třeba ta jedna hodina, to je hodně drsná lhůta, ale to, řekl bych, je druhotné ve srovnání s tou základní obavou.
Myslíš tedy, že ta definice, tak jak jsem ji tedy interpretoval z toho nařízení, nebo jak jsem ji přeložil, tak že není dostatečná, že nemusí být do budoucna jasné, co ten teroristický obsah opravdu je, že se to opravdu dá takhle zneužít. Mně ta definice vlastně přišla, že je docela detailní a docela konkrétní, ale možná se pletu samozřejmě.
Když ona to není tak docela definice, tam je opravdu velký prostor pro výklad přímo či nepřímo oslavující teroristické činy, co všechno je teroristický čin. Představme si stát, který je napaden, bude se bránit. Určitě v nějaké části světa převládne názor, že právě ten obránce spáchal teroristický čin. Hranice mezi terorismem a osvobozeneckým bojem spočívá v podstatě v tom, ze které strany konfliktu se na to díváme. Já si opravdu myslím, že tohle jsou citlivé otázky a že řešit je takhle jedním švihem od stolu je trochu nebezpečná záležitost.
A jak bys to tedy řešil případně jinak, protože to, že opravdu teroristé využívají internet k šíření své propagandy, zveřejňují tam různé buď výzvy, nebo samozřejmě také videa z těch teroristických útoků a podobně, to asi všichni víme. A není to určitě obsah, který bychom na internetu viděli rádi. Myslíš tedy, že by tam měl zůstat a mělo by třeba k němu být nějaké vysvětlení nebo něco podobného, nebo jak by si tedy představoval, že by se s ním mělo zacházet?
Já si myslím, přestože je to zdlouhavá a nepohodlná cesta, že tohle všechno by mělo být věcí národní legislativy a že by se takové věci měly řešit soudně, ne takhle automatickým nařízením, čili s možností obou stran vyložit svůj pohled na věc.
Firmy Apple a Spotify představily nové nástroje, které tvůrcům podcastů umožní nabízet svou tvorbu za předplatné. Apple spustí své Apple Podcast Subscriptions od května ve 170 zemích světa. Autoři podcastů budou moci stanovit vlastní výši předplatného a v jeho rámci nabídnout posluchačům různé výhody, například bonusové epizody, podcasty bez reklam nebo přednostní poslech nových dílů. Autorům Apple za poplatek $20 ročně nabídne také přístup k detailním informacím o poslouchanosti a další nástroje. Kromě toho bude z předplatného strhávat svou provizi. První rok má jít o 30%, poté o 15%. Svou platformu pro placené podcasty oznámila také hudební služba Spotify. Má nabídnout podobné možnosti jako platforma od Apple a první dva roky má být pro autory zdarma. Poté jim Spotify plánuje účtovat 5% provizi. Služba novinku spustila s 12 podcastery nejprve ve Spojených státech a s tím, že se má brzy dostat i na další země. Petře, tohle je vlastně ve světě podcastů velká věc. Dvě velké firmy, které dneska opravdu v podcastech hrají, dejme tomu, hlavní roli, relativně krátce po sobě představili nějakou možnost, jak tedy autoři podcastů mohou spoplatnit svůj obsah a nabídnout případně posluchačům nějaké další výhody a hlavně ale jak mohou vydělávat vlastně na tom obsahu. To doteď mohli třeba jenom nějakými službami třetích stran, mohli žádat o nějaké přímé poplatky třeba nebo dary od těch fanoušků, nebo prostě přes nějaké darovací další služby od nich také něco chtít, ale teď vlastně tyhle služby bude nabízet přímo Apple a Spotify. A řekl bych, že asi možná další nějaké velké firmy se brzy přidají. Může tohleto znamenat pro ten podcastový svět něco opravdu výrazně nového? Myslíš, že třeba přibyde autorů podcastů, nebo že třeba i velké mediální firmy začnou těch podcastů chrlit více, aby třeba právě také mohli na nich nějakým způsobem vydělat?
Tak je to žánr, který tímhletím krokem Apple a Spotify se jaksi legitimizoval, získal jasný obchodní model. A rámec toho obchodního modelu může být přitažlivý i pro leckoho, včetně těch větších vydavatelů, kteří se v téhle oblasti zatím nepohybovali. Nejenom proto, že za to dostanou peníze, ale protože to tím vypadá serióznější, oficiálnější, to může být zajímavý aspekt věci. Já myslím, že podcasty jsou stále oblíbenější a že mnozí jejich tvůrci jsou už na vysloveně profesionální úrovni a tenhle krok Spotify a Apple to potvrzuje. Obě firmy očividně vidí, že v tom už jsou dost velké peníze na to, aby stálo za to vytvořit platformu, včetně placení a něco si z ní ukrojit pro sebe.
No tam určitě je vidět to, že samozřejmě obě ty firmy chtějí na tom také něco vydělat. Spotify možná trošičku podstřelila ty ceny, aby měla možná nad Applem trochu navrch. Apple přece jenom tu svoji provizi má vyšší, ale možná také autoři a uživatelé služeb Apple jsou na to také zvyklejší asi než u Spotify. Takže je vidět, že opravdu se chystají také na podcastech něco vydělat v těch provizích. Jak jsi mluvil o té profesionalizaci podcastu, tak samozřejmě třeba hlavně ve Spojených státech, tam už existuje celá řada velkých profesionálních studií, které produkují opravdu velmi profesionálně dělané podcasty. A myslím, že jedním z partnerů Spotify má být i NPR, americké veřejné rádio, vlastně obdoba, dejme tomu, našeho českého rozhlasu veřejnoprávního. Takže je vidět, že i takovéto velké organizace se opravdu do podcastů hodně vrhly. Myslíš, že i v Česku třeba může tahle možnost spoplatnění nastartovat nějaký ještě větší boom podcastů, že se do toho vrhnou všichni další?
Je to docela klidně možné. Já myslím, že zázemí tady proto je, jak pokud jde o tvůrce, tak pokud jde o posluchače. Mnohé české podcasty jsou velice profesionální a velice dobře sledované. Když zůstaneme jenom u toho veřejnoprávního rozhlasu, tak jeho Vinohradská 12 určitě je velice atraktivní podcast, který má velmi mnoho posluchačů. Ta scéna se může rozrůst a mnohá menší studia může povzbudit i to, že to nebudou dělat úplně zadarmo.
Tak můžeme se zeptat našich editorů a vedoucích v Českém rozhlase Plus, jestli taky neplánují třeba nějaké spoplatnění podcastů, že bychom také na tom něco ještě vydělali. To by bylo asi zajímavé. No, tak samozřejmě to je spíš vtip, ale uvidíme.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 10. hodině dopoledne na Plusu.
Chystáme se na silnice vypustit první samořídící auta, oznámilo britské ministerstvo dopravy. První typy samořídících automobilů podle něj začnou po britských silnicích jezdit ještě v letošním roce. Jenže bližší pohled na tuto zprávu ukazuje, že se úřad nechal nejspíš příliš unést. Technologie, kterou se chystá povolit, se jmenuje ALKS, tedy Automated Lane Keeping System. Jde o systém, který dokáže automaticky udržet auto při nižších rychlostech v jednom jízdním pruhu. Dá se tedy použít například v Koloně. V Británii bude využití této technologie omezeno na 60 km v hodině. Řidič nebude muset mít ruce na volantu, bude ale muset neustále sledovat provoz, aby mohl případně převzít řízení. Podle ministerstva by technologie mohla omezit množství lidských chyb při řízení a snížit počet nehod. Petře, o těch samořídících autech tady mluvíme neustále, ono to vypadá, že opravdu se jich jen tak nedočkáme. To, co teď tedy oznámila Velká Británie, respektive tamní ministerstvo dopravy, tak je autonomní řízení nebo samořízení jen do určité míry. Ten systém není zdaleka autonomní, neumí úplně to auto řídit bez zásahu člověka. Opravdu slouží spíš jako takový asistent při jízdě třeba v koloně. Nedá se použít při vyšších rychlostech ani asi nikde jinde. Ale stejně už to, že Británie se chystá něco podobného povolit na svých silnicích, je to velká zpráva třeba pro právě samořídící auta v Evropě? Teď už ne tedy v Evropské unii, ale v Evropě?
Velká asi úplně ne, ale je to zpráva příznačná v tom směru, že naznačuje, jak se budou ta samořídící auta velmi pravděpodobně vyvíjet, čili ne velkým skokem k plné automatizaci řízení, ale malými postupnými krůčky k tomu, že řidič dostává nějakou asistenci v konkrétních situacích. Třeba parkovací automaty jsou dneska už běžné i v celkem levných modelech aut, že dovedou sami se zařadit do podélného pruhu při parkování. Jízda podle bílé čáry a s radarem udržujícím odstup je další logický krok, kde dává dobrý smysl tu automatizaci udělat. Ale to jsme pořád daleko od úplné automatizace, kdy si sednu na zadní sedadlo, zavřu oči, usnu a auto mě poveze. Tohle vypadá naopak, právě protože tyhle dílčí kroky přicházejí, tak to vypadá, že tenhle sen se odkládá jako velmi obtížně realizovatelný.
Ano, přesně, to je můj sen, takhle jezdit, nechat se vozit bez nějakého svého zásahu. To by se mi opravdu velice líbilo, ale čím dál tím více ztrácím nějak jaksi naději, že se toho opravdu v nějaké brzké době dožiju. Uvidíme. Každopádně, jak jsi říkal, ta technologie pro sledování vlastně pruhu nebo sledování čáry a udržování toho auta v jednom pruhu, ta opravdu není nová, ta se používá někdy od 90. let už a je součástí různých pomocných systémů v modelech různých značek. Vím, že třeba v Česku, když se o něčem podobném mluví, tak velmi často slýchám takovou námitku, že tady by to nefungovalo, protože máme silnice tak špatně jaksi označené těmi čarami, že by se toho žádné auto tady nemohlo vůbec jaksi držet a nemohlo by to fungovat. Máš s tím třeba ty nějaké zkušenosti, nebo víš, jak by to tady třeba v Česku tady fungovat mohlo?
Já si myslím, že tyhle ty hlasy mají pravdu a že by to na našich silnicích opravdu fungovalo špatně. Mám jistou omezenou zkušenost s řízením auta, které má vestavěnou tuhle podpůrnou technologii, že umí hlídat, jestli jedeš správně v pruhu a případně ti jemně vzít za volant a vrátit tě do něj. A vím, že to funguje spolehlivě jenom na nejmodernějších právě opravených úsecích dálnice, nikde jinde. Čili nedělal bych si velké iluze, že tohle je technologie dobře použitelná teď hned u nás a to bychom se dostali ke stavu českých silnic a české infrastruktury a to asi teď dělat nebudem.
No tak můžeme maximálně doufat, že při opravě D1 se už na to dopředu myslelo a že už D1 třeba bude upravená tak a označená tak, že by tam časem třeba nějaké samořídící systémy fungovat mohly. Apple ve Spojených státech čelí soudnímu sporu, který se týká matení zákazníků. Hromadná žaloba tvrdí, že firma ve svém digitálním obchodě iTunes nepravdivě uživatele informuje o tom, že si mohou digitální kopie filmů koupit. Podle podmínek používání totiž Apple má právo už zakoupené filmy smazat a v některých případech to už i udělal. O sporu napsal americký časopis Hollywood Reporter. Apple v iTunes umožňuje filmy nebo seriály buď za nižší částku vypůjčit na omezenou dobu, anebo za více peněz koupit. Podle žalobců možnost koupit vyvolává dojem, že uživatel film vlastní napořád. Apple ale může film znepřístupnit, například kvůli tomu, že mu na něj vyprší práva. Apple se proti žalobě bránil například tvrzením, že žádný uživatel nemůže věřit tomu, že zakoupený obsah zůstane na iTunes napořád. Podle vyjádření soudce není problém v tom, že by zákazník mohl o filmy přijít, ale v tom, že kdyby to věděl, nebyl by zřejmě ochotný zaplatit za nákup více peněz než za vypůjčení. Petře, tohle je vlastně docela zajímavý spor, aspoň mně to takhle přijde, protože je pravda, že jsem si vlastně taky moc neuvědomoval to, že když tedy si v iTunes anebo i asi v dalších podobných obchodech dalších firm, ať už u Google nebo u Amazonu, když si nějaký digitální obsah takto koupím, takže vlastně o něj můžu teoreticky přijít, že vlastně mi nemusí zůstat na pořád. Ty jsi to věděl?
Já to náhodou věděl. Protože je to jedno z témat, o které se poslední dobou velice zajímám. Proměny vlastnictví, pojmu vlastnictví v digitální době. Takže není to moc dlouho, co jsem se seznámil s těmito problémy, ale vím o nich a sledoval jsem i tenhle případ. Ta obrana Apple, že žádný uživatel nemůže věřit tomu, že tam ten obsah bude napořád, je naprosto legrační. Naopak, skoro každý uživatel tomu věří, jestli tím jist a vůbec o tom nepochybuje. Ta obrana je neslýchaně drzá. Skutečně potřebujeme si všichni znova srovnat do hlavy, co to znamená něco mít a něco vlastnit. U digitálních předmětů, u digitálních objektů to není totéž, co u objektů fyzických. A protože spousta fyzických objektů v sobě má docela podstatnou softwarovou složku, mluvili jsme o autech před chvilkou, dnešní auto to je strašná spousta softwaru, která do značné míry definuje, jak ta věc funguje. Tak se ten problém s tím sporným vlastnictvím přenáší i na ty fyzické objekty. Je to veliké téma a vřele doporučuji každému, kdo si nějaký digitální obsah kupuje u Apple, u Amazonu, kdekoliv, aby se s tím seznámil detailně, jinak se může časem hodně divit.
Ono asi možná Apple spolehá na to, že sice si člověk ten film koupí, ale stejně třeba časem na něj zapomene, dívá se spíš na nějaké nové věci. A možná i takhle funguje vlastně celý ten systém, že jsme zvyklí si pořizovat, pronajímat nebo v úvozovkách kupovat pořád nový obsah a ten starý se nám třeba někde hromadí, aniž o tom přemýšlíme, aniž o tom víme. A když tedy nám někdo něco takového smaže někde z archivu, tak si toho třeba ani nevšimneme. Možná je to vlastně důsledek i celé proměny chování našeho zákaznického chování, našich nákupních zvyků.
Ano, to máš určitě pravdu. A je to taky v tom, že dokud se nikdo neptá, tak ti výrobci a prodejci nepotřebují celý problém řešit. Ale asi je na čase se začít ptát a začít celou tu věc promýšlet znova, aby se do nějaké rozumné rovnováhy uvedla práva dodavatele a spotřebitele. Teď se mi zdá, že se z té rovnováhy dost odchýlili.
Myslíš, že by tedy mělo platit to, že v okamžiku, kdy mi tedy Apple tvrdí, že si něco kupuju, tak bych to opravdu měl mít od něj licencováno na pořád, že by to mělo fungovat tak, jak tedy asi většina lidí předpokládá?
Myslím si, že ten soudce to řekl přesně, buď ať je to takhle, to znamená s možností zazálohovat si ten obsah u sebe a mít ho plně použitelný po té záloze, anebo ať je to tak, že to je pochybné a že Apple to může časem smazat, ale pak ať se tomu neříká koupit a přejít do vlastnictví a vlastnictví, ale ať se tomu říká dlouhodobý pronájem za těch a těch podmínek. Buď jedno nebo druhé, ale není možné předstírat jedno a dělat druhé.
Jak jsi říkal, že se nám tahle změna vlastně začíná promítat i do těch fyzických věcí, do toho fyzického světa a uváděl si ten příklad s autem, tak může to tedy nakonec dopadnout tak, že si člověk bude kupovat auto a zvláště do něj třeba bude kupovat nějaký software, který taky bude mít licencovaný nebo něco podobného. Já vím, že jsem zaznamenal někde nějaké zprávy, že už nějaká automobilka plánuje to, že bude třeba některé součásti toho informačního systému v rámci auta prodávat podobně, jako se prodává dneska software, to znamená, že člověk koupí nějaký balíček, přikoupí si k němu něco nebo nepřikoupí a že opravdu podobné systémy už se taky plánují.
V tuhle chvíli je tady hlavně problém s opravitelností a s náhradními díly. Do aut a i jiných strojů, třeba markantní je to u zemědělských strojů, to je oblast, o kterou se většina lidí moc nezajímá, ale taky je v tom spousta peněz. Je to zařízeno tak, že operační systém toho zařízení velice pečlivě kontroluje, co s tím děláš při opravách a jakou součástku tam vkládáš, jestli je autorizovaná nebo není. Ty součástky mají taky čipy a taky komunikují s tím operačním systémem. Čili ledacos by se dalo třeba opravit levněji, ale není to možné, protože to znemožňuje ten software. Jsem potom majitelem toho traktoru do opravdy, anebo ne? To není akademická otázka, to je pro spoustu lidí, kteří si je pořídili, velice praktická otázka. Existují dokonce už i hackované verze operačních systémů pro traktory, které umožňují potom opravu neautorizovanými náhradními díly a podobné šílenosti. Tohle jsou záležitosti, o kterých opravdu je potřeba vědět, záležitosti, které spolu definují to, jak žijeme v 21. století.
Říká náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský, kterému děkuju za to, že se dnes připojil k našemu vysílání a uvedl nám zase některé věci do patřičného kontextu. Petře, děkuju a příští týden zase naslyšenou.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí také David Slížek.